Бүгін 1941-1945 жылдардағы Бүйік Отан соғышында жеңгеннің 80 жылдығы белгілеп өтілә. Шул оңайдан Татарстан рәйісі Рустам Миңнехановтың мөрәжәгатен тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле фронтовиклар, тыл хезмәтчәннәре, сезне илебезнең иң олы бәйрәме Бөек Ватан сугышында җиңү көне белән котлыйм. Ветераннарга рәхмәт хисләрен белдерү һәм тарихи хәтерне саклау үзеннән юбилей елы Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан Ватанны саклаучылар елы дип игълан ителде. Шул рәвешле Бөек җиңүнең әһәмияте совет халкының кешелек тарихындагы иң кан кыйгыч һәм дәһшәтле сугышта тиңдәшсез каһарманлыгы кыйммәте тагын бер кат игътибар үзәгенә куелды. 8 дистә ел дәвамында җиңүчеләрнең балалары, оныклары, оныкларының балалары ватанны саклаучыларга хөрмәт һәм туган җирне ярату хисләрен йөрәкләрендә кадерләп саклый килделәр. Без бик җиңүнең варислары, тарихны бозып шәрехләүгә юл куймабыз. Халкыбызның сугышчан һәм хезмәт фидакарлыгы турында шын дөреслекне киләсе буыннарга да тапшырырбыз. Сугыш афаты һәр йортка, һәр гаиләгә кагылды. Татарстаннан яу кырына киткән 700 меңнән артык кешенең һәр икенчесе батырларча һәлак булды. Туган җир өчен гомерен фида кылган һәр кемнең якты истәлеге күңелләребездә мәңге сакланыр. Татарстан җиңүгә фронтта гына түгел, тылда да саллы эш кертте. Аның предприятиеләре сугышның беренче көннәреннән үк хәрби заказлар үтәүгә кереште. Авиацияле үзәкләренең берсе булган Казанда хәрби очкычлар ясап чыгарылды. Заводларда сугыш кирәк яраклары, зенит җылалмалары җыештырылды. Фабрикаларда хәрби кием тегелде. Авыл кешеләре фронтны азык-төлек белән тәэмин итү өчен көнне төнгә ялгап эшләде. Бүгенге көндә ватанга хезмәт итүне, аның шикләрен саклауны үз-үзләрен оямыйча яңа каһарманнар, махсус хәрби операциядә катнашучылар дәвам иттерә. Бөек Ватан сугышы елларындагы кебек үк, республика җиңүне якынайту өчен сугышчыларга төрле ярдәм күрсәтә. Донлыклы ата-бабаларыбызның кыюлыгы, ныклыгы мисалы халкыбызның ватанпәрвәрлек бердәмлеге нигезен тәшкил итә, гражданлык үрнәге булып тора. Вакыт агышын туктатып булмый, җиңүчеләр буыны сафлары көннән сирәгәйе. Республика ул рәхимсез сугышта катнашкан һәр кемгә мөмкин кадәр уңайлы яшәү шартларын булдыру өчен зур тырышлык куя. Кадерле ветераннар, тирән ихтирамыбызны һәм рәхмәтебезне белдереп, сезнең алда баш иябез. Без тыныч һәм ирекле илдә яшәсе өчен кылган батырлыкларыгыз бер кайчан да онытылмас. Тормышыгыз шатлыклы вакыйгаларга бай булсын. Газизләрегезнең, якыннарыгызның күңел җылысын, кайгыртуын тоеп, сау-сәламәт булып озак яшәгез. Һәммәгезгә бәхет, уңышлар һәм иминлек телим. Тантаналы бәйрәм, Бөек җиңүнең 80 еллыгы мөбарәк булсын. Без 1941-1945 елларда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатен тапшырдык. Республика хөкүмәте йортында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны үткәрү буенча оештыру комитеты утырышы узды. Утырышны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Ул Бөек җиңү көненең илебез тарихында бөек бәйрәм, батырлык һәм рухлыклыгы символы булуын билгеләп үтте. Утырышта Ватанны саклаучылар елына багышланган документаль фильм күрсәтелде. Ватанны саклаганда һәлак булучылар истәлегенә 1 минут тынлык игълан ителде. Бөек җиңүнең 80 еллыгында ил тарихының героик битләрен саклауда архивлар төп ролен уйный дип ассызыклады Татарстан рәисе. Архивлардагы документлар ветераннар истәлеген мәңгеләштерергә булыша. Бу юнәлештәге эш турында архив эше буенча дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманова сөйләде. Бөек Ватан сугышы елларында безнең республика мөһим тыл үзәге булды. Казан һәм Яшел Үзән хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исемгә лаек булды. Махсус хәрби операциядә катнашучы якташларыбыз батырлык үрнәкләрен күрсәтә. Безнең төп бурыч ветераннарга зур игътибар, алар турында даими кайгырту. Бу эш адресы булырга тиеш дип ассызыклады республика рәисе. Татарстанда күпләп кеше катнашачак тантаналы чараларына истә тотып, Рөстәм Миңнеханов дәүләт органнарына йөкләмәләр бирде. Ишке эшләр, гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр, сәламәтлек саклау министрлыкларына бу чараларда тәртип саклау, кешеләр иминлеген тәэмин итү бурычы куелды. Муниципаль берәмлекләргә хәрби каберлекләренә һәм хәрби дан урындарын контрольгә алуның масса күләм мәгълүмат чараларында ветераннар тормышын чагылдыруның үтәлешенә йомгак ясалды. Муса Җәлил исемдәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган тантаналы чара узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, министрлыклар, ведомстволар вәкилләре, сугыш һәм хезмәт, махсус хәрби операция ветераннары катнашты. Рөстәм Миңнеханов бөек җиңү бәйрәме белән котлаганнан соң, ватаны саклаганда һәлак булучылар истәлегенә 1 минут тынлык игълан итте. Ул Бөек Ватан сугышы елларында республиканың мөһим тыл үзәге булуын, республиканың 22 заводының хезмәт батырлыгы предприятиесе дигән мактаулы исемне йөртүен, быел җиңүгә зур өлеш керткән өчен Яшел Үзәнгә хезмәт батырлыгы шәһәре статусы бирелүен билеп итте. Татарстан рәисе залда утырган махсус хәрби операциядә катнашучыларга ватанпәрвәрлекләре өчен аерым рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов сугыш ветераннары Александр Маловка, Галимжан Мустафинга Дустык орденын, тыл хезмәтчәннәре Баян Тамиловага, Джиханья Хайрединовага фидакар хезмәт өчен медальләрен, махсус хәрби операциядә һәлак булган каһарманнар Зөфәр Гәрәев һәм Юрий Рожков гаиләләренә, шулай ук Татарстан хәрби комиссариаты хезмәткәре майор Илдар Сиддиковка батырлык орденын тапшырды. Казанның яшьләр скверында фронтовик шагыйр Фатих Әхмәт Бәли улы Кәримгә һәйкәл ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, министрлыклар җитәкчеләре, әдәбият, сәнгать әһелләре, киң җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Фатих Кәрим 1942 елның февраленнән 1945 елның февраленә кадәр офицер буларак фронтның алгы сызыкларында сугыша, Мәскәү яныннан Көнчыгыш Пруссиягә кадәр юл үтә. Беренче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены, күп кенә медальләр белән бүләкләнә. Шигырьләре фронт газеталарында басыла, әсәрләре халык мәхәббәтен яулый. Рөстәм Миңнеханов Фатих Кәрим иҗатының тормышка һәм ватанга мәхәббәтнең якты үрнәге булуын билеп итте.
Фатих Кәримнең сугыш еллары татар әдәбиятенә керткән өлеше бәяләп бетергесез. 4 сугыш ел ішінде ол 100-ден артық фигыр поэма һәм повесть алды. Алар батырлық һәм қиылықты, бұрышқа һәм ватанға тұғырлықты талдайлар. Өзен Ғабдулла Тоқайның шәкірті етіп санаған Фатих Кәрім қалдырған шиғри мирасны ұлылар да, балалар да ярата.
Фатих Кәрим исеме белән шәһәрләр урамнары аталган, музейлар ачылган. Аның иҗаты мәктәп программасында өйрәтелә. Каһарман шәхеснең исеме буыннардан буыннарга якты истәлек булып саклана. Республика язучылар берлеге рәисе Рәхәил Зәйдулла үз чыгышында шуларга тукталды.
Татар халкы каһарман шагыйрьләр халкы дип әйтер иде. Башларын кистергән җәйшәр арасында да биш кеше шулай ук шигыр язган яш шагыйрьләр булып біздің есімдіктілерді саплана. Шулай ұк, Дахау концлагерінда қарсыстарға қаршы Гешірін Патполида қатнашып, крематорияда яндырылған Хабиттің жейіне іске алайық. Әлі Құтойны, Нұр Баянны, татар шығыретін қақарман шағырлар шығыреті деп әйтерге біздің тұлысын шақатымыз бар. Фатих Кәрімге келгенде ісе, аның ұл лирикасы да ғажайып, тірендіре тұрған лирика, қанда үйіне ярату да, халкыбызны сыңғы чиккәчә сөю дә барысы да бар, һәм шул лирика аның менә шу 3 еллык сугыш чорына да күчә 3 ел эчендә 9 поэма, 2 повесть, 1 драма һәм 200 дәп шигыр яза. Мондый мисал дөнья поэзиясендә юк бер чорда да. Шуңа күрә без хаклы рәвештә Фатих Кәрим белән горурланабыз. Менә балам, син анасы аның, балабызны тотып ант итәм, мылтык тотып баскан җиреннән бер адым да артка чигенмәм, дип язган ул. Әлеге үлемсез юллар безгә һәр вакыт васият булып яңгырый. Без моны һәр вакыт истә тотарга тиеш. Туган җиребездән, туган телебездән, туган илебездән чигенмик, хәтерлибез.
Казанда шагыйргә һәйкәл ачуга җан атып бирүчеләрнең берсе Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис.
Үләм икән, үкенечкә түгел, бу үлемнең миңа килүе бөек бер җыр, бөек ватан өчен сугыш кырларында үлүе, дип язды Фатих Кәрим 1942 елда беренче тапкыр сугышка кирип чыккан дансы. Татарстаннан 1941 елда 5 ай ичендә 53 язучы сугышка китә. Шуның 53-нчесе Фатих Карим була. Фатих Карим беренче көннән алып соңгысына хәтле блиндажларда, окопларда приклад өстенә кагаз куеп шигырьләр, поэмалар яза. Ул язганнарын төрле редакцияларга җибәрә һәм аның бер шигыре дә югалмый. Моның өчен батырлык та кирәк, моның өчен акыл да кирәк.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Казанның 42-нче урта гомуми белем бирү мәктәбе территориясендә Россия герое, махсус хәрби операциядә катнашкан Дамир Гылымхановның мемориал бюстын ачу тантанасы узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Дамир Гылымханов шушы мәктәпне тәмамлаган. Тантанада ватан хакына халак булучыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Танык шигет экипажы командиры шулай ук якташыбыз Дамир Исламов белән бергә халак булган. Безнең каһарманнарның исемләре Россиянең батырлык тарихи битләренә мәңгегә язылган. Алар Татарстанның махсус хәрби операциядә беренче булып Россия герое исеменә лаек булды. Дамир Гылымхановның фидакарлыгы, батырлык, кыюлык үрнәге диде Рөстәм Миңнеханов. Ул тантанада катнашкан каһарман егетнең әнисе Линария Хәсбибулла кызына, шулай ук укытучылар коллективына олы рәхмәтен белдерде. Россия герое Татарстан Дәүләт Советының законлылык һәм хокук тәртибе комитеты рәисе урынбасары Расим Баксиков ватан алдындагы изге бурычын үтәгәндә батырларча халак булган егетне хөрмәт сүзләре белән искә алды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында җиңү көненә багышланган тантаналы концертта Татнефть компаниясенә 1941-1945 еллардагы хезмәт батырлыгы предприятиесе исемен бирү турында игълан итте. Республиканың 23 заводы хезмәт батырлыгы предприятиесе дигән мактаулы исемне йөртте. Сугыш елларында хезмәткәрләренең фидакарлыгы өчен бу исемгә Татнефть акционерлык җәмгыяте дә лаек булды. Республика халкының фидакар хезмәте турындагы истәлек ил тарихында мәңгегә калачак, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин видео элемтә аша Бөек Ватан сугышы ветераннары, бу адан 105 яшьлек Рауф Ибраһим улы Тәхфәтуллинны һәм Казанда яшәүче 101 яшьлек Әминә Гаяз кызы Әхмәдиеваны бөек җиңү көне белән котлады. Ул партиянең ветеранга шалтырату акциясенең мөһимлеген ассызыклады.
Безнең Бердәм Россия партия традициягә керде, менә шулай итеп очрашып, күрешеп, рәхмәт әйтеп, исәнлек теләдек. Ветераннарга, сугыш ветераннарына, тыл ветераннарына, алар моны көтеп торалар. Безгә бу бик кирәк, нигә дигәндә, әле исән чагында сугышта катнашкан Татарстаннан халкыбыз саны белән кими бит ел саен. Мен чын күңелдән тәбриклим ветераннарыбызны, Татарстанда яшәүче халкыбызны Бердәм Россия партиясе менән, үзем исемемнән аларга баш иеп рәхмәтне җиткерәбез. Алар безнең өчен үрнәк, аларны саклап, берсеннән маска.
Ә игенчеләр бәйрәмне кырларда тынгысыз хезмәт белән бәйләп үтәләр. Республикада 857 000 гектарда, ягъни планлаштырылган мәйданның яртысында диярлек чәчү тәмамланган. Кырышлары Апас, Алексеевский, Буа, Кайбыш, Тәтеш, Спас районнарында кызыл җыентлар белән дәвам итә. Бу районнарда 72-81% мәйдан чәчелгән.